Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro vam ovo prohladno i kišno jutro. Dobrodošlicu u još jedno radio druženje. Radio druženje o radiju želi vam Ranko Stojilović. Lepe vesti za početak današnje emisije. Radio drama Pustolovu kavezu u produkciji dramskog programa Radio Beograda plasirala se u finale 74. Međunarodnog festivala Pri Italija, inače najstarijeg svetskog radijskog i televizijskog festivala. Vrlo dobro znate da Radio Beograd i tekako ima uspeha na ovom festivalu. Oko desetak nagrada u istoriji našeg dramskog programa je došlo upravo sa ove smotre, a ova radio igra Pustolovu u kavezu nastala je dramaturškim kombinovanjem proznih, poetskih, putopisnih i eseističkih radova Rastka Petrovića. Reč je o pesmama iz ciklusa Otkrovenje, o romanima Dan šesti, Ljudi govore, o putopisu Afrika i eseju Mladićstvo narodnog genija. Zamišljen je kao jedan dijalog Rastka Petrovića i pesnikinje ženskog principa. Mogli ste da slušate premijerno ovu radiodramu na našim talasima januara prošle godine. A u drami igraju, zašto da ne kažemo i to, Radoslav Milenković, Branka Pujić i Marija Ćirić, lektor je Nataša Šuljagić, ton majstor Zoran Uzelac, autor originalne muzike i muzički saradnik takođe Marija Ćirić. Radiodramsku adaptaciju poezije i proze Rastka Petrovića priredila je Vesna Perić, reditelj emisije Sabol Čtolnaj, urednica Melina Potakoljević. Dakle, da pomenemo sve one nevidljive ljude koji su radili na realizaciji ove radiodrame. I ono što je poseban uspeh je to da će u finalu festivala Pri Italija, pored ove emisije Radio Beograda, biti dela onih renomiranih, eminentnih radiostanica poput austrijskog Orfa, londonskog BBC-a, zatim norveškog i švedskog radija, Arte France radija, a proglašenje dobitnika nagrada i završna svečanost ovogodišnjeg festivala Pri Italija biće održana od 3. do 8. oktobra u Bariju. Biće dosta reći o radiodrami danas. Dramski program Radio Beograda je pred takođe jednim velikim poduhvatom. U seriji Radioteka sutra premijerno će emitovati Euripidovu dramu Herakle u novom prevodu i posebnoj radioadaptaciji Gordana Maričića i u režiji Miloša Jagodića. Govorimo o tome kakva je danas aktuelnost antičkih drama i kakva je potreba za njihovim ponovnim predstavljanjem i reinterpretacijom. Koliko je teško jezik ovih drama prilagoditi mediju radija i očekivanjima možda savremenog slušalca? Šta je danas potrebno da bi glumac, radio glumac, pouzdano osetio neke koordinate i granice svog kretanja u okviru antičke tragedije, o silnicima i moći kao što je ova Euripidova? E pa za odgovorima na ova pitanja tragaćemo u razgovoru sa profesorom Gordanom Maričićem, dramaturgom i prevodiocem i autorom adaptacije za radio, ove radiodrame, zatim sa rediteljem Milošem Jagodićem i sa urednicom u dramskom programu Radio Beograda Melinom Potom-Koljević. Pomenimo da je takođe i činjenicu da će sutra biti obeleženo 3 godine tematskih kanala Radio Beograda. Oni su pokrenuti baš na sutrašnji dan 18. septembra 2019. na internet platformi RTS Planeta. Za sada tu postoje RTS Pletenica, RTS Rock'n'Roller, RTS Jukebox i RTS Vrteška i ove nedelje je njihov program prilagođen ovoj godišnjici, ali da pomenemo i činjenicu da će se uskoro pred slušalcima, dakle ne u Etru, nego na RTS Planeti, pojaviti i RTS Jazzer. O tome ćemo posebno slušati jednom u emisiji Nevidljivi ljudi. A do kraja naše današnje emisije i Kutija za pamćenje i razgovori Miloša Jeftića sa Vasom Čubrilovićem, istoričarom i članom one organizacije Mlada Bosna, jednim od učesnika Sarajevskog atentata. Sa vama smo 9 sati i 55 minuta, otiskujemo se pre svega u polje muzike, a zatim sa Melinom Potom-Koljević i Gordanom Maričićem razgovaramo o premijeri Herakla.
The still of the night, as I gaze from my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to you. In the still of the night, while the world is in slumber, for the times without number, darling, when I say, do you love me as I love you? Are you my life to be, my dream come true? Or will this dream of mine fade out of sight like the moon growing on the rim of the hill, in the chill still of the night? Like a moon growing dim on the rim of the hill, in the chill still of the night.
Ogromno zadovoljstvo imamo danas zato što govorimo o dramskim klasicima na radiju. Ono po čemu je zapravo Radio Beograd i bio decenijama prepoznatljiv, po u ovom slučaju antičkim dramama ili antičkim tragedijama koje kod nas emitujemo u okviru serije Radioteka koja tretira dramsku klasiku na prvom programu Radio Beograda. Najpre sa Melinom Potom-Koljević, urednicom koja je učinila sve da do ove realizacije dođe. Melina, šta nas očekuje u nedelju i šta je ono što je bio poseban izazov u radu na adaptaciji ovog teksta?
Pa imam veliko zadovoljstvo da sam u gostima kod vas sa mojim kolegom i prijateljem, prevodiocem Euripidovog Herakla, Gordanom Maričićem, koji je napravio novi prevod, prvi na srpskom, Euripidovog Herakla, i pošto smo razgovarali o tome da nekako ponovo Gordan i ja pokrenemo serijal antičkih pisaca i premijera antičkih pisaca u okviru Radioteke, onda smo krenuli od Euripidove Medeje, pa zatim je bio Sofoklov Ajant, i to su neke dve premijere na koje smo i Gordan i ja vrlo ponosni, zajedno sa njihovim rediteljima, to su Katarina Koljević i Miloš Jagodić. Katarina režirala Medeju, Miloš je režirao Ajanta, Sofoklovog, i zatim smo, evo, ponovo kod Euripida i kod Herakla. U nedelju 18. septembra je premijera ove drame. Miloš Jagodić je reditelj, dizajner zvuka je Milan Filipović i lektorka Olga Babić. Želim baš da pomenem te ljude koji su oni, osim glumaca, nevidljivi ljudi koji stvaraju radiodramu, i želim da kažem kako im je saradnja sa Gordanom bila jako tako, ne samo dobra, nego inspirativna, zato što je Gordan čovek koji se osim u književnosti jako razume, s obzirom da je i dramaturg, diplomirani dramaturg, osim što je profesor klasične filologije na Filozofskom fakultetu, i razume se u radiodramaturgiju i potrebe radija. Tako da smo oko adaptacije Euripidovog Herakla jako lepo sarađivali. Meni je Herakle bio nekako važan, i sad želim da kažem samo par reći o tome šta je ta drama, ta antička drama, značila za mene. Pošto ona priča o za mene je ona bila uvek priča o dvojici silnika. Jedan je apsolutni negativac, Liko, drugi je, da tako kažem, apsolutni pozitivac, Herakle. Međutim, obojica u doživljaju svoje moći nadilaze ljudske mere. I svaka antička drama je bila neka vrsta podsjećanja ljudi na njihove ljudske mere.
Ja, to je hibris.
I da, na hibris.
Jest.
Meni je u današnjem svetu u kojem se svi ljudi tako ponašaju i pre svega pokazuju globalno neko poštovanje prema sili i moći, mislim da su danas antičke drame upravo zbog toga jako aktuelne, jer podsjećaju ljudski rod, ne znam, nekih 2000 godina kasnije, podsjećaju ljudski rod na ljudsku meru, i da poštovanje treba da bude zasluženo ne demonstracijom sile i moći, nego nekom odbranom ljudskog dostojanstva, i time što je na neki način osnov svake religioznosti, ne kažem religije, nego religioznosti, namerno, a to je da mi svoje grehove i svoje rane i povrede i odgovornosti treba sami da nosimo, da ne prenosimo na druge, jer je to negde osnova i našeg ljudskog dostojanstva, a i osnova svake prave religioznosti. U tom smislu su mi antičke drame uvijek bile zanimljive, zato što nailaze tako u talasima vremena kada su one izuzetno aktuelne i kada govore mnogo više od mnogih savremenih komada. Mislim, vrlo su savremene, da tako kažem. I globalno, mislim da su danas na svetskom nivou baš upravo grčke, antičke drame nešto što je možda najsavremenije. Tako da mi je drago da u okviru svoje serije Radioteka, nekako iz godine u godinu, u dogovoru sa Gordanom, imam neku antičku dramu, neki novi prevod neke antičke drame, kao neku podseriju serije Radioteka koja se inače bavi klasicima.
Da, i izuzetno je važno, baš pogotovo u antičkim dramama, u tim tekstovima, gde su dugi monolozi, intervenisati i nekako ih adaptirati i prilagoditi za radio, da to zapravo zvuči prijemčivo slušaocu, a da ne gubi na dostojnosti suštine tog teksta. Profesore Maričiću, vi zaista vrlo, vrlo dugo prevodite antičke drame. Koliko je bilo zahtevno ovaj prevod, da tako kažem, adaptirati ili prilagoditi ovom zvučnom mediju?
Odlično ste me pitali, zato što sam i sam hteo da kažem da mislim da je adaptacija, da je mnogo bolje napraviti ovo što smo uradili Milina i ja, dakle skratiti tekst, obraditi ga, nego ga obrađivati sada na neki novi način, znate, tipa Antigona u Njujorku i slično. E, tako da ovaj tekst ima dugu istoriju, odnosno prevod, od prvog izdanja u Paideji 98. do onda u Izabranim dramama Euripida u Patlovu, jeste, i onda Melina i ja, i sada mi Melina kaže da je reditelj Jagodić, da je i on napravio nešto, pa ja se nadam toj brzini. Recimo, prethodna drama Ajant, koja jeste, tu se stvarno moraju eliminisati ti dugi monolozi, da Ajant je bio sjajan u tom smislu, jer on tekao jako, jako brzo. Ali ne, naravno ne kao u trci, nego onako kako treba da bi se književnost razumela. A pošto mislim da je ovo suština što je Melina rekla za šta znači sad ta drama danas. On je napisao prevod za izdanje koje je izašlo u Penguin Books, Filip Velakot, i bavio se prevođenjem i Euripidu i drama i nekih drugih. On je napisao da je zapravo ovo trenutak, pazite, Euripid je dobio najmanje nagrada od sve trojice tragediografa, upravo zato što on piše u vreme Peloponeskog rata. Znači, sve vrednosti su poljuljane, što smo i već imali i opet sada imamo, sada naravno potpuno na jednom globalnom planu. I ovo je trenutak gde su, za razliku od Sofokla koji je slavio Eshila koji se borio, ne samo pisao, nego se borio u bitkama protiv Persijanaca, ovde imate jednu situaciju gde je čovek ostavljen. Znači, nema bogova, ono najviše što možete, na što možete da računate ste vi sami i eventualno dobar prijatelj. I nešto u čemu sam ja napisao, mislim da je to možda čak i po neki moj po najbolji esej koji sam napisao, to je upravo razlika između Sofoklovog Ajanta i Euripidovog Herakla. I te priče gde Ajant, čovek koji je onako nabusit, ohol i koji nema nikog, nema potporu, a Tezej koji dolazi kod da spase kod Herakla, je neko na koga ovaj može da se osloni, koji na kraju njega ubedi da sad ne prepričavamo dramu, da ga jednostavno živi, da prihvati ono što je, znate, bez ovih današnjih mandri i slično.
Govorili smo malo pre o monolozima, međutim Euripid je i majstor dijaloga i to vrlo dinamičnih dijaloga. Recimo, taj Heraklov dolazak i komunikacija sa ožalošćenom porodicom, da se poigram rečima u tom trenutku, to je nešto što mi se čini vrlo potentnim za radio izvođenje. Vidjet ćemo kako će to biti.
Jeste, to je tačno, ali opet upravo, ali ne treba intervenisati tu, nego u ovim monolozima koji su često beskrajni i ponavljaju se i tako dalje. Ja mislim da je to jedina intervencija koju treba zapravo i napraviti na antičkoj drami.
Watch my lips when I'm telling you this, yeah, it's all for you. Every flick of the wrist, every swing of the hips, yeah, it's all for you. When I toss my hair, throw my head in the air, yeah, it's all for you. Every hook, every clip, every twitch of the zip, yeah, it's all for you. I'm spelling it out, it's not written in code. I want you so much, I think I'm gonna explode. Watch my lips, wet, and tell you that this, yeah, all for you. Thank you.
every bump, every grind. Oh, I think that you'll find, yes, oh.
I u emisiji Nevidljivi ljudi uoči sutrašnje premijere Euripidevog Herakla razgovaramo, podsjećam, sa Melinom Potom Koljević, urednicom u dramskom programu Radio Beograda, i sa profesorom Gordanom Maričićem, prevodiocem i autorom adaptacije za radio, inače i dramaturgom, pa da čujemo i nešto o tome od ove trojice tragediografa, Sofokle, zatim Eshil i Euripid. Zašto bi možda Euripid bio najaktuelniji, Melina Potakoljević?
Za razliku od Sofokla, njegovi junaci su oni kakvi treba da budu, a Eshilovi junaci su maltene nekako u ravni velikih sila, ili hiperbolisani su i u ravni bogova, ili velikih sila, velikih prirodnih i ljudskih sila. Tako da je Euripid u tom smislu najbliži savremenom čoveku. Njegovi junaci imaju vrlo neke savremene porive i grehove, i meni je Euripid uvek bio zapravo najinteresantniji. Moram da kažem da uživam u koncentrisanom prevodu za radio, koji je audio medij, pa se onda utoliko je veći značaj reči. Mi na sceni imamo, a i u retkim filmovima rađenim prema tragedijama, imamo ipak sliku. Ovdje je koncentracija na reč apsolutna. A ja onda moram da još jednom naglasim Gordonovu koncentraciju na tu reč u kontekstu toga da to treba da bude radiodrama.
Ja bih samo dodao da sam ja od početka, to je samo osjećaj, prosto od početka sam počeo to je možda zanimljivo, ja nisam prevodio u stihu. To je malo povišen ton, znači to treba da liči na stih i liči, ali nije stih, nije metar zapravo. Znate, jer onda gubimo smisao, to nije naš metar, to su onda oni neki jednosložne, ti, mi, ja, vi, pogotovo što u grčkom inače imate dosta zamenica. Zato, i onda se prvo treba to škartirati i tako. I mislim da je vrlo važno da sam radio na svojim prevodima. I da ću gledati da i nadalje od međuljudskih odnosa do, kako da vam kažem, da li vam nešto leži, da li možete se dogovoriti, da li će prvo ta osoba biti zadovoljna tim prevodom i uopšte da li možete, znate, uradite ceo posao i neko vam kaže, meni ne može ovo.
Baš kada smo kod stila i kod leksike, da li tu osjećate neku razliku i slušajući antičke drame u svojim prevodima u smislu upotrebe, recimo, aorista i toga kako on deluje na papiru, a kako zvuči na radiju? Da li te stvari je potrebno limitirati ili ne?
To je dobro pitanje. Ne, meni je ovo stvarno, što sam čuo da sada, znači Medeju i Ajanta, meni je to stvarno dobro zvučalo. Prosto, mislim, ima stvari na kojima sada lektori insistiraju. Ja za neke stvari ne mislim da su sjajne, ali dobro, kako da vam kažem, to su tri stvari, pa ceo tekst.
Biće mi zadovoljstvo da vas na kraju ovog kratkog radio susreta upitam uopšte i za status antičke drame u našoj kulturi danas. Koliko, znam da ovo pitanje izlazi u okvire krajnje opšteg, ali koliko danas obraćamo pažnju na ove tekstove, ne samo u akademskoj sferi, nego uopšte u našoj kulturi?
Ja mislim da izađe sad po nešto, pa imali smo Edipa, imali smo Antigonu nedavno, ali sad koliko se to gleda, kako da vam kažem, ni naši studenti ne čitaju, tako da ne znam.
Ja u tom smislu da se nadovežem, mislim da tu baš radio vrlo bitan kao medij, zato što u pozorištu, a i na filmu imamo posla s nečim o čemu je Gordan pominjao, a to je neka vrsta transponovanja antičkih priča u neki savremeni milje, u neku savremenu scenografiju i filmsku ili pozorišnu, svejedno. I onda se uvek tim pričama dodaje nešto od nečeg što nije suština ove antičke tragedije, i s čim joj se nešto dodaje, onda se na račun toga što se to nešto dodaje, nešto i oduzima. I baš je radio neka vrsta odbrane dostojanstva te antičke reči i suštine antičke tragedije. Jer ako mi to nećemo raditi na način da koncentracija bude na reči i na misli, onda mislim da smo mi to negde, mi tu najpozvaniji, osim, kako bih rekla, knjiga, ali sa knjigom je čovek sam. Radio dramu, to naglašavam, možete slušati u društvu i čak je dobro slušati u društvu, za razliku od, čak je komunikacija sa dramom, sa audio ostvarenjem, kad ste u društvu, veća nego kad zajedno gledate s nekim pozorišnu predstavu. Upravo zbog koncentracije na reč. Upravo zbog odsustva slike.
Hvala vam oboma na tome što ste govorili u slavu ovog zvučnog medija, ali u slavu logosa pre svega, pa onda srećno.
Koji smrtnik ne zna za Argivca Amfitriona, što je sa Zevsom svoju podelio ženu, za sina Alkeva, unuka Persejevog, Heraklovog oca? Ja živim ovde u Tebi gde Kreont nekada vlada, a ovo je Megara, Kreontova kći, i žena Heraklova.
I ti i ja, starče i sinovi Heraklovi, koje kao ptica pod krilom čuvam, treba da mremo. Ovaj odavde, onaj odande pita. O majko, kuda otac luta? Šta radi? Kada će doći? Premali da shvate iskaju oca, ja im razne pričam priče.
Pored mene je i reditelj dramskog programa Radio Beograda Miloš Jagodić, reditelj ove drame Herakle Euripidove, o kojoj smo slušali u prethodnom delu emisije. Miloše, koji je bio najveći izazov u rediteljskom smislu uopšte latiti se jednog ovakvog posla?
Mislim da je uopšte veliki izazov generalno baviti se antičkom dramom. I mi u dramskom programu to s vremena na vreme radimo, upustimo se onako u tu avanturu. Generalno sve manje antičke drame i u pozorištu, a na televiziji ne pamtim ni da je kada snimana, a ranije je bilo više u radio programima, u radio dramama. Međutim, evo, nekako i pojavom, pre svega, naravno, intencijom i željom programskom urednice Meline Pote, a i, kako kažem, pojavom Gordana Maričića, divnog dramaturga i prevodioca, što je potpuno danas neverovatna retkost u današnjem vremenu, prevodioca sa starogrčkog i sa latinskog, dakle, od čuvenih prevodilaca Čika Miloša Đurića, čuvenog profesora, i Kolomana Raca, ja sad ne znam baš tačno, možda ću reći pogrešno, 70-ak, sigurno godina 60-ak, nismo imali 60-ak, ajde da tako kažemo, od 60-ih godina, nismo imali zapravo prevod, novi prevod ili nove prevode antičkih drama. I ono što je divno i što je bilo verovatno izazovno i samom Gordanu je da pokuša da ipak u odnosu na ono što su njegovi veliki prethodnici, prevodioci uradili, da ipak malo napravi moderniji prevod koji je malkice više u duhu sadašnjeg vremena, a opet ono što je najvažnije i što je, čini mi se, uvek najveća opasnost sa antičkom dramom, da se ne izgubi taj sklop rečenice, taj način mišljenja koji zapravo čini rečenica, koji čini sklop rečenice antičke, i ta nekakva uzvišenost čitavog izraza. I to je ono što je jako važno, jer meni se čini, ako mi je dozvoljeno sad nekakvu malu refleksiju na generalno vreme u kojem živimo, mislim da se ta antička uzvišenost generalno izgubila u svemu ovome što danas živimo. Govorim u najobičnijem svakodnevnom životu, o pozorištu, o umetnosti, da ne govorim, ali ajde, tu je još ponegde i pokad kad ima. Dakle, generalno mislim da su se te uzvišene vrednosti koje antička drama i veliki antički pesnici promovisali i vrednosti koje su bile zaista na ceni i na glasu u antičko vreme, starogrčko, su nekako, što bi rekli, u zapećku potpunom u današnje vreme. Tako da tim pre je, čini mi se, veći izazov baviti se nečim što telo je potpuno, naravno arhaično, to je logično, ali što telo je potpuno čak nepoznato i strano savremenom slušaocu ili savremenom gledaocu, ako govorimo o televiziji, pozorištu ili filmu.
Wasting all your time just bragging, when you should be busy plowing in a plantin'. You stand there writing, get no harvest to your home. Bragging, you ain't got no cause for bragging, when your bandy's mending and your laundry mowing. How come you're growing like an ugly rooster at dawn? Bragging about your fishing, about your horse, your pitching, bet you always keep the score. Talking about your medal, that's the kind they peddle down at the 5 and 10 cent store. Bragging, folks ain't got no use for bragging. If your fields are greener, folks will hear about it. You don't have to shout it, fields are green before you were born.
Emisija Nevidljivi ljudi, podsjećam, razgovor sa rediteljem dramskog programa Radio Beograda, rediteljem Euripidovog Herakla, koga možemo da slušamo sutra na prvom programu u seriji Radioteka, Milošem Jagodićem.
Teme trojice velikih antičkih tragediografa toga doba su aktuelnije nego ikad. Možda upravo u ovom vremenu besmisla one dobijaju na dodatnoj težini i vrednosti.
Pa oni su se naravno kao i svi veliki pesnici, kao i svi veliki pisci i umetnici bavili opštim temama. Bavili su se temama koje su uvek aktuelne. Međutim, čini mi se da smo mi u jednom poslednjem periodu nekakvom upali u taj neki imperativ bavljenja isključivo aktuelnostima, a dnevno političkim aktuelnostima. A zaboravili smo na to da su veliki pesnici se bavili stvarima koje su uvek pitanje ljudske duše, ljudskih moralnih vrednosti, dakle onoga što je mislim, apsolutna univerzalna vrednost i univerzalna tema, dakle tema svakog vremena. I u pravu ste, čini mi se da u ovom potpunom izgubljenom moralnom vremenu, da tako kažem, u jednom sistemu u kome, ne mislim samo kod nas, čini mi se generalno u svetu je nekako izgubljen taj etički princip i etički sistem vrednosti, da je posebno značajno i posebno važno ljudima ukazivati na ono što su antički pesnici zapravo promovisali kao prave i neprolazne vrednosti, jedine zapravo istinite vrednosti.
Ono što je mi je sad posebno zanimljivo da čujem je kako je glumačka ekipa osetila ovaj tekst i koliko im je uopšte antička drama bliska, s obzirom na činjenicu da se oni njome bave svakako na fakultetu, a neki su imali i sreću da ipak igraju u antičkim dramama, što kod nas u programima Radio Beograda, što u pozorištu.
Nikad mi teže nije bilo kad pravim podelu za nekakvu dramu, nego sada kad sam radio antičku dramu. Pre nekoliko godina sam imao sličan slučaj sa Ajantom, radio sam Ajanta.
Takođe Gordan Maričić radio.
Takođe je bio Gordanov prevod, Gordana Maričića. I tada isto sam razmišljao o tome o čemu sam i danas razmišljao. Da uzmem glumce, naravno moraju biti iz današnjeg vremena i to su svi ljudi koji kao i svi mi živimo u današnjem vremenu. Ali negde ljude koji, čini mi se, i po svom habitusu privatnom i glumačkom, naravno, imaju osećanje za to što je potpuno drugačiji sklop rečenice, za to što je nekakva uzvišena tema i nekakva uzvišenost u samom izrazu. To ne znači biti patetičan. I tu je vrlo, vrlo jedna tanka granica i to je ono što čini mi se je veoma, veoma opasno kad čovjek radi tragediju, antičku naročito, da sklizne u patetičnost, da sklizne u nešto što bi delovalo jako izveštačeno, jer velike su emocije u pitanju. Velike teme, velike tragedije i velike, velike emocije od suza do vriske, do krikova, do uzdaha i tako dalje, svega što pomalo i deluje neprirodno u današnjem vremenu. I dakle, vrlo je važno imati glumce koji imaju sami sa sobom, naravno tu si ja kao reditelj, da im ukažem na granice u kojima se mogu kretati, ali je vrlo važno da nekako sami imaju osjećaj, dobar ukus, meru u tome dokle mogu da idu. Jer, s druge strane, ako se suviše, da tako kažem, osuši ceo izraz, onda ćemo dobiti jedno spikersko govorenje, onda ćemo jedno deklamovanje koje je potpuno zapravo u dramskom smislu nezanimljivo. U tom smislu mi je bilo jako važno da imam glumce, a stvarno mi se čini da sam i onda za Ajanta, neki su i, koji su igrali već u Ajantu, pa sam proverene neke ljude već uzeo, ali i ove neke nove koje sam uzeo, kad kažem nove u antičkoj drami na radiju, mislim da su ljudi koji su imali tu meru. I pre svega, naravno, moram istaći naslovni lik, iako to nije zapravo glavna uloga. Glavna uloga je jedna druga, ali evo sad ću reći o tome. Dakle, naslovnu ulogu igra Hadži Nenad Maričić, jedan stvarno produhovljeni čovek i glumac u svakom smislu. A opet, s druge strane, kad govorimo o njegovoj produhovljenosti i njegovoj duhovnosti, ona nije operisana, da tako kažem, od strasti. Od onoga što je krv, što je znoj, što su suze. I tu ta mera između uzvišenosti i duhovnosti i onoga što je strast, onoga što je svakodnevni libido, da tako kažem, je vrlo važna u glumačkom izrazu i čini mi se u celokupnom izrazu i formiranju celokupne radiodrame. Dakle, Hadži Nenad Maričić u ulozi Herakla, ja mislim da je to prava mera ovoga svega o čemu sam govorio. Kažem, naslovna je uloga, a zapravo glavna uloga je uloga njegovog oca, Amfitriona, starog glumca, i tu je zaista igrao jedan čovek koji je bard radiodrame. On možda nije toliko ni poznat i popularan na televiziji, na filmu, u pozorištu je jako mnogo igrao. Govorimo o Miodragu Milovanovu, starom glumcu, našem stvarno bardu, onako radijskom. I zapravo je to glavna uloga. To je uloga koja povezuje celo događanje. Ženu Heraklovu Megaru je igrala Sena Đorović, takođe glumica koja je u pozorištu, u Narodnom pozorištu, već igrala sličan repertoar. Mislim, naravno, igrala i savremene komade, ali igrala i sličan repertoar. Ima taj osjećaj nekakvu meru. Tezeja, Atinskog kralja, igra Siniša Ubović, također jedan od zvezda radiodrame i radijskog programa, da tako kažem. U ulozi glasnika, koji donosi loše vesti i koji mora isto da saoseća sa celom pričom, je mladi glumac, isto već dobrano prekaljen ovde kod nas u radiodrami, Vukašin Jovanović, zlog vladara nasilnika, osionoga koji je sve vrednosti gazi, igrao je Lepomir Ivković, isto glumac Narodnog pozorišta, godinama isto na radiju naš saradnik i stalni glumac u mnogim radiodramama, onako jednog glomaznog glasa, onako prosto kad hukne u mikrofon, ti ti se već malo uplašiš, a to je ono što je zapravo trebalo. I dve boginje koje tu nekakvu spletku čine su igrali Vaja Dujović, mlada, relativno mlada glumica, znamo iz mnogih serija, već onako dobro se probija i u drugim medijima, i Tanja Mirčetić, godinama već isto glumica naša na radiju i ovaj, onako stvarno njoj kad daš, onda si siguran, vrlo jedno specifična boja, vrlo specifičnog glasa, tako da čini mi se eto da su to sve ljudi koji će uspeti da iznesu i koji su mogu da iznesu to o čemu sam govorio, da imaju meru, a da opet ne budu prepatetični, a da opet budu dovoljno i dramatični i uzbudljivi da bi to neko danas slušao na kraju krajeva.
Hajde da čujemo onda premijerno jedan odlomak i neka to i bude zaokruženje ovog razgovora, ali i najava sutrašnje premijere u Radioteci na prvom programu Radio Beograda. Miloše, hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama i generalno, ako ne slušate, barem čitajte antičku dramu i velike stare pisce. Tu ima mnogo stvari koje će nas naučiti, pre svega o moralu, a onda i o mnogim drugim veoma, veoma važnim životnim stvarima. Hvala vam mnogo.
Kaže reditelj Miloš Jagodić.
Još! Ja meni!
Ovaj krik radost donosi, nastupa smena, jer nesreća drugoga zadesi.
Posemio Kadmova i za sebe, evo, gine.
Well, I think I'm going out of my head. Yes, I think I'm going out of my head over you, over you. I want you to want me. I need you so badly, I can't think of anything but you. And I think I'm going out of my head. Yes, I think I'm going out of my head over you. Just walk past me, you don't even know that I exist. Going out of my head over you, out of my head over you, out of my head. Day and night, night and day and night, wrong or right,
Kutija za pamćenje.
I vreme da otvorimo našu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa istoričarom akademikom Vasom Čubrilovićem, jednim od članova Mlade Bosne. Ti razgovori vođeni su 1976. godine za ciklus emisija Gost drugog programa, a Vaso Čubrilović je rođen pre, verovali li ne, 125 godina. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i na ovaj razgovore sa Vasom Čubrilovićem.
O Vasi Čubriloviću čuo sam još kao student, a ja sam studirao sredinom 50. godina prošlog veka. Tada nije bilo mnogo, sem Radio Beograda, drugih medija koji bi nas privlačili. Radio je bio slušan i omiljen. Tako da smo mi tražili neku vrstu ulaska u neke druge svetove. Tako smo otkrili velike profesore. Ja sam recimo išao da slušam Kašanina, Bartoša, Miloša Đurića, Belića i Vasu Čubrilovića. Njegova predavanja su bila neobična. On nije bio, kao recimo Milan Bogdanović, rečit. On je bio, govorio dosta tiho, govorio je neobično, ali je nama bio važan i zanimljiv kad su saznali još da je bio deo Mlade Bosne, koja je nama bila neka vrsta velikog orijentira. Ja sam ga upoznao lično kod arhitekta Stojanovića Bratislava, koji je stanovao u zgradi gde je on stanovao, bio sam u jednoj slavi, još nisam bio počeo da radim emisiju Gozdovog programa, viđali smo se kasnije. Kada je emisija počela, meni kaže, onako dosta značajno, slušao sam vaše emisije, slušao sam De Roka, slušao sam i sad Ređa neka imena, a ja onda kažem, hoćete budete sa mnom sagovornik, da budete gost, da razmislim. I prođe dve, tri nedelje, njegov komšija Stojanović, koji je tad radio u Urbanističkom zavodu Beograda, kaže mi, da dođeš kafu, zove te Vasa Čubrilović. Dođem ja na kafu, bila njegova supruga, pričali smo, kaže on, hoću da govorim. I ja se pripremim, pročitam sve što sam mogao da pročitam, kako sam već uvek radio, pošle mu pitanja, on javi opet preko svog suseda da se još jednom vidimo. Kaže meni, bilo bi dobro, kaže, da još neka, i ubacim neka pitanja o savremenim istorijskim događajima i tako dalje. Mi smo razgovarali u njegovom stanu. Znam dobro da je taj razgovor bio dosta dobro primljen. Sećam se i to da mi je Radovan Samardžić, njegov asistent, tadašnji već profesor, govorio da mi je drago što sam uzeo Vasu Čubrilovića i savjetom još neke istoričare. I kaže meni jedan puta Vasa Čubrilović, Akademija nauka, pijemo kafu. Znate, kaže, svi me kritikuju što nikad nisam pitao Andrića što nije, kaže, govorio o Mladoj Bosni. Pa kaže, pa ste pitali. Pa kaže, neprijatno mi je da mu kažem, šta mislite, kaže, ako negde rekao, ja nisam pročitao. I ja sam poslije sa Andrićom o tom razgovaran, neću je rekao gde je on spomenuo Mladu Bosnu u jednom svom tekstu. Dakle, razgovor s Vasom Čubrilovićem je meni bio zanimljiv. On bi govorio malo o svom životu, imao je čudan život. On je poslije rata pravdostak bio i neka vrsta velikog državnog službenika. Bio u Akademiji nauka, vrlo ucenjen, poštovan. Ja mislim da nije bilo čoveka koji je čuo da mi nije pohvalio taj razgovor, a bilo je mnogo oni koji nisu slušali, a čuli da je bio vas, hoće li biti repriza. Pa sam ga ja reprizirao, valjda kasnije, toku leta. Dakle, da govorim malo o svom životu, da govorim malo o istorijskim osjećanjima, o tome kako on osjeća istoriju, kako osjeća istoriju kao neku vrstu sinteze mišljenja. I bilo bi, razume se, obavezno da nađemo deo Mladoj Bosni, jer po tome on i bio najpoznatiji, iako ima nešto da bi moglo da bude neka vrsta objave budućnosti. Dakle, drago mi je što ćemo opet biti sa Vasom Čubrilovićem.
Druže Čubriloviću, imali ste nemiran, ali zanimljiv i plodonosan život. Kako čovek od 80 godina, koji je mnogo šta proživeo i doživeo, i kao istoričar od struke, gledate na svoj život i na epohe kroz koje ste prošli?
Odgovoriti na ovo pitanje izgleda na prvi pogled lako. Međutim, kad čovek baci unazad pogled i posmatra vreme koje je proživeo i događaja u kojima je učestvovao ili kojima je prisustvovao, nije tako jednostavno dati sud i o sebi i o epohama kroz koje je čovjek proživeo. Rođen koncom 19. veka, najveći deo svoga života sam proveo u 20. veku. 20. vek, istorijski posmatrano, je jedan od najburnijih vekova u istoriji Evrope, počevši od seobe naroda na ovam. Nisu to samo bili ratovi u kojima su propadale crvene, revolucije koje su iz temelja menjale uređenje stare Evrope, nego i neprestane tehnološke inovacije i revolucije industrijske koje iz temelja menjaju ne samo privredne i društvene odnose, nego i način života u Evropi ovoga veka. I ja sam ih proživeo. Kad se izvuče opšti zaključak o epohama iz istorije naših zemalja i naroda, što sam ja proživeo, Dolazi se do toga da su te promjene bile tako česte i duboke kako ne vjerujem da je jedan narod u zapadnoj Evropi proživeo. Ono što smo mi proživjeli posljednjih 80 godina i što proživujemo danas, njima su trebali za to vekovi.
Kakvu je ulogu imala Mlada Bosna? Pitamo to vas i kao pripadnika te organizacije, ali i kao istoričara.
Ponekad običavaju ljudi da budu istoričari svoje istorije, svoga pokreta i svoje epohe. Svoje epohe još može, ali svoje istorije i svog pokreta već je teže. Subjektivizam, to je osnovna stvar. Ja kao istoričar sam toga uvijek bio svestan. I nerdo sam govorio o mom ličnom učešću u revolucionarnim pokretima omladine pre Prvog svjetskog rata. Ja sam znao da sam subjektivan. Ali kao istoričar morao sam se truditi da dam neku objektivnu sliku sebi bar kako se izbijali događaji u kojoj sam učestvovao, a koji su doveli do sredskog atentata i do Prvog svjetskog rata. Prvo, naziv Mlada Bosna. U stvari, ne postoji organizacija Mlade Bosne. Termin je uveden tek poslije Prvog svjetskog rata. Postoji je u Jugoslaviji, pred Prvi svjetski rat, veliki pokret jugoslovenske nacionalno-revolucionarne omladine koji je obuhvatao sve jugoslovenske zemlje nekadanje Habsburške monarhije. Pokret nije imao utvrđen program, niti je imao neku organizaciju, ali je imao nekoliko osnovnih ideja koje su ga kretale i zbog kojih se istakao u našoj istoriji, ne samo povodom sredskog kretata i početka Prvog svjetskog rata, nego zbog nekih ideja koje su postale stalna komponenta u razvoju jugoslovenskih naroda od 1914. do danas. Bez sumnje da u tim idejama je bilo romantizma i nerealnosti. Dosnija istorijska iskustva su pokazala da su mnogo veće razlike nagomlane kroz razne kulture, razne istorijske tradicije među narodima koji čine jugoslovensku zajednicu, nego što su ti omladinci i njihovi učitelji pre toga i mislili.
Naši gosti na kraju ovih jednočasovnih razgovora, i to je postao već tradicionalni običaj ove serije, odgovaraju na pitanja o svojim najglavnijim idejama kojima su posvetili svoj život. Profesore Čubriloviću, da li biste nam i vi rekli koje su vaše najglavnije ideje?
Teško je to izdvojiti i konkretizovati u par misli, par reči. Ali kad ja mislim o sebi i onome šta me je vodilo u životu, ima samo jedna ideja koja mi se nikad nije mešala u 60-70 godina kako se bavi naukom i javnim poslovima, a to je jugoslovenska. Ja sam jedan od posljednjih mokanaca onog nacionalno-revolucionarnog pokreta jugoslovenske omladine pred Prvi svjetski rat. Osnovna karakteristika toga pokreta bila je njegova nepokolebljiva vera u jugoslovensku zajednicu i nacionalnu i političku. Ja sam ostao pristalica te ideje od 1914. do danas. Bavio sam se njom i kao naučni radnik i kao javni radnik. Za nju se i borio.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Podsećam vas i na javno žiriranje za nagradu Neda De Polo za najbolje studentske radove u oblasti radiofonije i kreativni doprinos radio izrazu. Direktan prenos javnog žiriranja nas očekuje u utorak iz studija 6 u 13 časova. Današnju emisiju realizovali Predrag Vasić, Jelena Bradarić, Miloš Bukin i Ranko Stojilović. Do slušanja.